Energia kontsumoa erdira edo erenera jaitsi behar dugu, dio Rosalago fizikariak aste honetako argiaren azalean. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Ala, nik argi.
Azteko, Rosalago fizikari egin diozu elkarrizketa.
Bai, elkarrizketa mamitsua, Portugaleteko andereari fizikan doktore, irakasle da Euskal Herriko Unibertsitateko ingeniaritza goi eskola teknikoan. Bueno, ez da oraingoa, bueno, 72an jaio zenaz aparte zan nahi dut, edo zelako, baizik eta argian 2007an, eta denbora azkar demonio joaten da. Baizuzen ere, larrun gehigarrian parte hartu baizuen mainguru batean, eta energia nuklearraren estabilidad pilpilean zela, eta horri buruz galetu dio Miguel Ángel Ustondok. Gaur egun pilpilean da orduko estabilida, energia nuklearra ez, energia krisia dago pilpilean eta ondorioz energia iturri denak daude eztabaidan neurri batean bintzat, horrela hasi dira, ba, solasean, hain zuzen ere, ba, azkuntza gora eta azkuntza bera, bada azkundea eta beste bide bat azkundeari galga ipintzea. Bera, noski horren aldeko baita, ez horrela galditzen bai dio bain baino gehiagotan, ez da bakari teoria kontua baizik eta baita eguneroko praktikan aritu behar, horrela bukatzen dute elkarrizketa. Baina, bueno, gero kutsita, konsumitu nahi dugun bezain bat ekoitzi beharko genukera irakurri dutan eta hemen. Eta berak zera dio, Roberto Bermejo dio, natura dela denik eta enpresarik arrakastatxuena. Gehien iraun duen enpresa, milioika urte. Natura dela imitatu behar dugun enpresa, imitatzea merezi duena. Naturak ekosistemak eratzen ditu. Orduan, ba, espagoaz, naturaren ritmoan, ba, bus, ez dakit bukatuko dugun planetarekin edo, ba, planeta gurekin eta, zera, akabatuko ote gaituen planeta berak, ez? Ba, zera, krisi hau gauza asko bere lekuan jartzen ari da, eta baiez horrela uste du, eta segurazkien bat gauzetarako, ba, ze pensatu eman du, eta baita ere praktikaren jartzea, esate baterako, Kubako kasu jartzen du energia krisiari dagokionean eta eredugarri, ba, petroleri gabe gelitu zirenean nola egin behar izan zuten, ba, beste alorretan landu blokeoa zela medio eta ikasi dutela beste esnei sartuko buru belarri, baina nekazaritan eta beste buru belarri bestelako iturriak bilatzera. Konsumo eta gizarte edo giza garapena sinonimoak ote diren, bera ez dago horretan ez da gutxia horik ere ez, eta bai, arrela dio, horretan hago ni bai, area gehiago giza garapenari dagozkion indize eta adierazleak aztertu, eta egia da konsumoarekin askozo hobetzen direla, baina prozesuaren hasiera besterik ez, baitan hasieran dena hobetzen da konsumo eta ezkero, baina ikusi behar dugula, ba, aurrera begira, eta bai krisi etorri denean, ba, ikusi dugu hain zuzen ere, ba, ez dagoela, lehen aritu garen bezala izaterik. Bueno, emakumea ekarri du izpide, emakumea den aldetik, euskara ere bai, euskaraz ari baitira, unibertsitatean, gero jardunaldiak eta egitea zailagoa da, eta tira, luze gabe aritu dira ere, ba, abiadura handiko trenari buruz, zeharka edo meharka, baita ere prestiz eta hola, garai batean, bueno, prestizek izuri duena izugarri iruditu balin bazitzaigun, ba, izuzen ere munduko egualdeko itxasuetan, eta gu neurri batean energiari dagokionean, eta beste gozetan iparaldeko haien kontura bizigaren ez, ba, hori zaratzen du, eta esaten du joan deneko 50 urtean prestiz izan zuntzian izuritakoa 20 aldiz izuida Nigerian, ez? Esaterako, eta harrituta dago elkarrizketatzailea, eta ondo baino beto esplikatzen du, bai, sistema montatu da den arabera, ba, hango ingurua ari gara erabat eta ondoratzen, eta gainera neurri batean, ba, haien kontura bizi garela. Ipatu eta bian abi handiko trena, zeharka meharka, eta gaur egun kaste jonera doan, ba, bide laburro horri buruz edo inguruan aritu behitira, laburrean diot, eta gero frankinga, ba, berriz ere, pues, petrolioa ateratzen zen bezala, boi, agian nahiko dute frankinga atera, edo gaz hori, edo hori egitea, eta horrek jartzen du izpide zenbat energia behar den, azten denean ustiak eta bat gutxi dela behar den, energia bera lortzeko energia ba gastua, ez? Petrolekin ja iritsi da oso maila hondia da. Frankingarekin hasieran gutxi behar izango da, baina gero ba frankinga bera ba ustiatzeko ba energia asko gastatu behar da. Orduan agian eta zera, ez? Bere izatzari koska egiten dion arrainaren kontua dator, eta horrela gaude murginduta. Horrela bukatzen dut elkarrizketa, hain zuzen ere, kompromiso individuala azpimarkatuz, ze bulegoko argiak amatatu eta ari zinen fleso baten argipean, eta lasi kontatzen dute, eta bai, inbiar dena, hain zuzen ere, kontuan hartu, zenbat energia erabiltzen dugun eguneo, alferrikan, hoxe, zientziaren engaiamendua besteak beste.
Azteko gaia, lanbide heziketa.
Bai, lanbide heziketa, bueno, ba, hain zuzen ere, krisia dela eta ez dela, ba, gaur egun, unibertsitatean, ari direnek ez dute turkizun handirik, aritu direnek ere, tituluak izan arren, ez daukate titulorik, eta krisi garaian alternatiba. Baina, bueno, esan behar da ere, zure aski joan deneko amarkadan, lanbide ziketa ba, asko indartu zela, eta horren lekuko, ba, mendugu erreportaje honetan ematen diren datuak, eta gero eta neiz eta krisian bizi osasuntxua ba, dagoen, guztira 36.600 ikasle inguru ari dira inzuzene Euskal Herrian, eta Nafarroan prestigio dauka darronek, eta inoizko ikasle konpuru handien ari dauka egun, Lapordi Nafarroa beheren eta zeberan aldiz, deno dakigunez, gutxixiago, ba, batetik laborantza izan da ginen eta landu dena, baita turismo ere, orduan, hortan aurreko baten indako reportaja batean ikusten genuen, ba, zea, ez, beti ere, bueno, tira guztiago izan duela. Dena den, tradizioa du garrantzitsu Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziziketak urtetan garatu eta nazioartean erreferente izatera heldu da. Horrela dio hain zuzen ere erreportazioen ba gidari hundiena den Iñaki Mujikak, hain zuzen ere teknika lanbide ziketarako berrikuntza zentroko zuzendaria da, Errenterian da hori. Eta, bueno, datu ugari ematen dizkigu, eta baita esan ere, Europaran erreferentea dela, hain zuzen ere, ba, Euskal Erkidegoko, ba, lanbide heziketa, ez da gutxi. Beste batzuek karri dituzte, hain zuzen ere, beren iritziak, luze joko litzateke, guztion izenak aipatzea, baina baita ere, ba, lanbide ziketan, ari diren gazteak. Eta horietako asko, behin unibertsitatean, karrera bukatu duteneak, eta gero, ba, ikusirik ez dagoela ekten biderik, hain zuzen ere, ba, jodute lanbide ziketara, eta ari dira, hain zuzen ere, formatzen, beti ere, pues, ba, laizter batean, ba, lana aurkituko dutelakoan ari San Sebastian, Amaia González, Borja Mena, badia artean hainbat ekimen, eta lehendik ere abiatuta, la nola urrats bat izeneko plangintza, eta badago ere nola ez, UESIren bidez, ba, lan munduroa ba, jauzi egitea, eta batez ere ikasten dena, esan dut UESIren gizki, ezibiziren bidez ez zuzen ere, ba, praktikan jartzea, esan da behita, ustartzea, ba, azkeneko urtean edo horrela, ikasketak eta ba, lan mundua. Hoi guztiak, ba, hain zuzen ere, jorratu ditu edo jarrabatu ditu idati sarasuak eta erreportaje honetan, eta horra, esan dezagun, praktiken garrantzia zoartuta proiektu berri bat jarri dute martxan, ezibi, hoxe beran nuen izpide. Urte betez, enpresa batean lan egitean datza eta ikasketak eta lana ustartzen dituzte ikasleek. Urratz bat proiektua berriz 2000 urtean abiatu zuten eta ikasketak amaitzean enpresa bat sortzera dago bideratuta lehengo pausuak ematen laguntzera. Tira, esan bezala, datu asko, uneko asko, gutxiago dabiltza emakumeak gutxiago dira gizonezkoa baino beti ere ba aurrera begira ba etorkizuneko ba zera da eremua. Agian indartu beharrekoa euskara da esparru hontan historikoki dakigu ba unibertsitatean azkeneko urteetan asko indartu dela kakotzen artean ere beti hori euskara, baina lanbide heziketan ba oraindik ere garatu beharreko ba kontua da. Hortxe, reportaje lanbide heziketa.
Iesi atalean gure burdin aroa.
Bai, garaio honetara etorrita beti ere bezatzen dugu ze munduaren bestaldera igorri behar galditu edo igorri ez, baina gure irakurleak onbidatu edo bintzat kitzikatu eta zenbat inguru daukagu, gurean eta ba, gozatzeko edo hietaz profitatzeko, ez? Eta burdin, bidetan ibili gea, eta Gipuzkoan ibili, eta baita ere Bizkaian, eta tartean jakina, ba, Nafarroa lotuta. Hainbat eta hainbat bai dira olako, eta nondik hasi, eta izuzen ere, ba, gure burdin aroak utzitako bidetan barna diogu, Arditurri, Urazpian behar luketen aztarnak. Iberiar peninsulan barkatu 2000 urte baino gehiagotan iatenik gabe ustiatutako meategi bakarrenetako da Arditurrikoa. Ba, hortik abiatu du gure nolabiteko ba, bidaia, zentzuak eta emozioa bizi-bizirik badaude nun biziago du, eta meategiari bizita intimoa ere badago Arditurrin. Beraz, hor, teknologia berriek bideratu duten aukera, gero dugu lehengo meategia burdinaren mendi da gaur, izan dira ere, zerain daukago hori, eta, bueno, ura ere zurasi gure zain badago, hiru bizipen ezinbesteko dio egileak, eta burdinaren mendian basua. Aurrera xago eta bidazuan barna beti ere, ba, Irunetik Donestebera joatea badago, bidazualdeko burdin bidearen arrastoan, 109 bagoi eta 3 klase garai batean ustiaketan hasi zen ura, beti ere meategietan, eta hor guztia dator erromatarren garaitik, gero ba, bilakatu zen oinezko, edo bueno, oinezko esango presorentzako ba, garaio bide, eta tira gaur egun hori pasa izan dira, ba, bueno, bizita toki, baina zinez bizita toki, eta bizi eta aizialdia, bueno, pasatzeko edo gozatzeko moduko tokiak, ala nola Plaza Ola, Urola, Burdinmendi, hoiek guztiek, Burdin bide hoiek, ba, bueno, bizi jarraitzen duten neurri batean eta modu batean, eta horietan barna hain zuzen ere ibiltzeko inbat eta inbat soiatasun ekartzen du reportaje honek. Bukatu nahi dut iezierekin Trapagaran eraino ere joan garela, burdin goseak zauriz bete zuen mendia, ba, gure entzulenen zako basurazki ezagunagoa da. Arrakalatuta utzi digute gazkinek zerua, eta arrakalatuta ere segurazki ba, zuaitz eta zera, zoaztietako inguru hori guztiak. Gari batean zuaitz betetak ikongo zirenak, eta gero meategiek toki hartu zuten. Funikula, hori baitaren handabilena, eta hori ere karri baitu espide, 1926 lanean ari den Larrainetako funikularra. Tira, horretan utziko dugu, ez dut zehaztapenetan sartu nahi izan, ezin, baina zinez, merezi du ibiltzea paraje hauetan, lau paraje ba ekarri juga ondika.
Termometroan Jean-Michel Galan elkarrizketatu duzu.
Bai, laburrean esan dezagun, ba, berak dioena eta azalera ekarri dugu, Lurralde Elkargoa aritu garenean, hori baita iparraldean azkeneko urtetan eta galdetzen den, ba, egitura edo, en fin, nola biteko, bai, marko autonomikoa, gari baten Euskal Departamentua zena, gaur Lurralde Elkargoa dena, gari baten abertzalek baino bultzatzen zuten egitura, gero baterak bultatu zuena, gaur egun, bai, horietaz gainera baita autetxi asko eta ia ez alderdi guztietako autetxiek bultzatzen duten ekimena da. Ez daude guztia dudari gabe, baina bai daude ideologia eta alderdi guztietako ba, ordezkariek, eta berrikuntza bat, agendera gire asko baitira, eta horrela dio Jean-Michel Galante, merkataritza ganbarak ekainaren bateko manifestazioa ditzea indar berria da, esan nahi baita, ez da, ba, egitura, ba, xumea, iparraldean importantenetarikoa baita, ez, merkataritza ganbara, deitzen duguna, eta berak ere, bueno, deitu du, eta ba, ingaiatu da, izuzen ere, ba, zera, ez, desmartza hontan, hemen diogun bezala, Lurralde Elkargoaren eskaerari ez erantzutea gaitza litzateke. Bueno, azkeneko bilkura importantea izan zen apirilaren 27an 100 eragile politiko bildu zenan, eta bueno, esperantza beti mantentzen da, baina esperantza eta gero errealitatean gertatzen dena baturik, ba, berak esaten du agian ja pentsatu behar dela Ba, erantzunen bat izango dela, baina erabatekoa ez. Pentsatzen emango dutela horrela lurralde elkargoa edo Frantziako ba, gobernuak edo kasuntan estatuak onartuko duela zairez. Baina, bueno, jende asko eta ba, engaiatua da, sektore asko, eta hori ere ala edo nola ez da horrela bukatuko, baita hain zuzen ere iparraldean, olengoan, ba, politikan buru belarri eta buruan buruari diren sozialista berauek. Alo, Capdevil, hori dira bertako ba, diputatua, baita Espainiak eta senataria. Orduan, haiek bota dituzten hor dago, edo bintzat azaldu dituzten abuluak, horiek praktikara eraman gabe, neko agerian gerituko dira, tira. Hoiek eta besteak hain zuzen ere, beste ekimen bat badago importantea, deszentralizazioaren bidean, eta da, ba, herri elkargoa. Lurralde elkargoa demagun, ba, Euskal Departamentuaren, tankerakoa dela, egiturari dagokionez, eta bestea da, hain zuzen ere, ba, herri txikiek bat egin behar dutela ezinbestean, beraiek ezinbestean dute aurrera atera, herri edazkaten eta bueno, egin beharrekoa, eta orduan etorkizunean herri elkargoak beharko dira ba, sortu. Baina hortan, eta bazen afarroan izuzen, azkarateko izaki badago kontroversia bat edo ezberdintasun bat, nahiko bailukete bakarra osatu bazen afarro osoan, eta berak ez du begionez ikusten, ez adezagun gaur egun bera dela Garazi Baigorriko, izuzen, herri elkargoko presidentea, eta berak ez du ikusten, ba, mendiko laborariak, eta han biharnoko mugan dauden laborariak bat egitea, interes eta modu ezberdinak, eta dituztelako. Eta, bueno, hoie biak gari jo izpide, eta hor daude guztiak ba, irakurgai. Beti ere nik uste dut hobeto ulertuko duzuela iparraldeko gaur egungo, bueno, desmartxa edo.
Neturbilean klimaren aldaketa eta egokipenak.
Bai, klimaren aldaketak hain zuzen ere, egokitzen astea, klimaren aldaketak eskatzen digu egokitzen astea. Eta orain arte, antza denez, mandatariak eta horrela zauden eta oso konbentzituta pentsatuz, beti ere hori pasako dela, ez? Baina National Adaptation Forumnek horrela esan dio, ez? Garaiotan ikusten ari gara klimaren aldaketaren arrisku eta ulezia sartu direla baliabide naturalen kudeaketan erabakitzen duten jendeen diskursuetan. Herri, eskualde eta nazio mailan ari den kudeatzaileak hasi dira erantzuten klimaren eraginei, baina egokitzearen alorra oraindik sortu berria da. Zehetasun gehiagotan sartu gabe, nola baiteko kontzientzia doi bat eginda azkeneko urtetan, eta hori guztiak eta, agertzen dira Peio Zubiriaren erreportajean, ezinbestean, koste dut, lehen esan bezala, ez naturak, Rosa Lagok, aipatzen dut bezala, natura jarriko gaitu gure tokian, halako borroka dara magu oroar munduan, eta naturaren kontra, eta zera, garapen desmasiazko garapen horretan kliman ere eragina izan du horre guztiak daramagun garapenak eta egokitzen hasten gea edo bezala larri biziko da gure planeta eta guk geu horren barnean.
Bukatzeko Mikel Larrun gehigarrian Rafael Post de Feliu kazetaria.
Bai, bestelako begirada da nazioarteari, hain zuzen ere, horrela idatzi dugu sarreran, ez? Munduan barren ikusten duena kontatzen digu Rafael Post de Filiuk, sakantasunez eta ikutu berezi ez, Jot Down aldizkarian irakurri diogu ondorengo elkarrizketa eta Larrunera ekartzea merezi duela iruditu zaigu. Bizik eskertzen digu argitaratzeko baimena eman izana, eta tira, gizona hau, kazetari hau, Alemania, Txina, Errusian ibili da batez ere, eta tokian tokiko berezitasunei buruz jardundu, eta mundu aulertzeko, ezinbesteko, ikuspegia dugu, eta hori aizuzen ere karri dugu azalean gorbatzo ben baiketaren esklusiua munduratu zuen kazetariari elkarrezketa bai ezaguna izan da eta ondo baino beto ezagutzen du azkeneko hamarkadatan munduan eman den garapena edo aldaketa esate baterako horrela dio ez zenbait herrialde esaterako Jugoslavia eta Irak gora dezagun masakratuak izan zirela arma nuklearrik ez utelako erasutu izanak iparkodeako egintariak zentsuzko ondoriora eraman ditu bomba lortu behar zuten. eraman ditu, lorta, bomba lortu behar zuten, eta ustez hori egin dute. Zena ibeita gaur egun denodakigu, Ipar Korea dagoela komunikabidetan egunero, eta munduko nagusiak edo jarran jendarmia diren estatuei buru egiten die, beti ere jakina atzean delako bomba daukalakoan, eta horrek sosartzen duen beldura tarteko. China ere ekartzen du izpide, eta hori espirmarratu du hain zuzen ere, eta bidizikiz, eta ez dago dudarik, Txinak markatuko duela, zemenezki, datorren munduaren nondinorakoa. China mundua noberen gobernatutako herri aldetakoa da. Esatea gogorra iruditu arren. China da garapen bidean dauden beste herri aldetako hirietan ohikoa diren miseria gerrikoak ez dituen herri alde bakarra. Urbanizatze prozesuaren erregulazio autoritariori esker lortu da hori nekazaria landa ere muan atxikita. Bai, ekarri du hain zuzen ere ekialdeko politika izpide, eta esan bezala ere, ekarri du hain zuzen ere munduaren, gaur egun munduan bizitugun aldaketaren, azalpena, izan nabita iraganean, deno dakigun, eta subirren batazunean izan zen aldaketak ekarri duen zera ez. Egoera, mendebaldeak arrazoiona zituen Yeltsin beren gizona zela ulertzeko eta politika ekonomikoa zuzentzeko, privatizazioa kontrolatzeko, Errusiar estatismora itzultzeko, ekonomia hobeto planifikatzeko. Egunen batean gizarte mugimenduak agertuko dira Errusian, eta orduan hitz egin beharko du serio, hemendik 5-7 urtera gainbera politikoak gerta baiteke. Orduan hori kontuan har dezagun, Errusiara iritsiko dela ere aldaketa politikoa, gaur egun deno dakigu zerrolako estatu bilakatu den, baina ziurazki ez du asko iraunen, eta nere halako errebortak hasiko dira berriz, eta agian beste gare bat etorriko da. Agian krisi egoera edo krisi ekonomika egoera hau aldatzen hasiko denean, edo horren eraginez hasiko da aldatzen. Hoixe.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasaste gurua.
Eskerra zuei.
Agur.